تشریف لاتے ہیں جناب محمد ابراہیم ادہمی صاحب، ناظم مالیات لکی مروہ۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، ہر آہٹ پر تیار ہے ہم، مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، ہر آہٹ پر تیار ہے ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، ختم نبوت کے پہرہ دار ہے ہم۔ عزت مندو پرون بیانون لگیا دی مجکمی زبے اردو سے یو دو بیانون آغا پا پشتو سے وسول، نزان اخپل بیان آغا دی مجکم مادری زبا دا پا پشتو زبے سے کون۔ اگے مین مقصد میں دادا چدل تپ چناب نگر سے دس قیدنان موجود دی چاغا پشتن دی مجدغ پشتنو تا دعوائیو چی تاسو تا مش پا پشتو جبی سے دی اسلام دعوت در کو چی رئیسو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی اختیار کو، رئیسو پا مرزا لین بندے درے ٹکی ہوئے لانت پو ویو او دی خوج نبی اگے پلا من شرا اسو اگے غلامی اختیار کو ادا مجو توایو چ الحمدللہ دل لکی مروت نہ مجھ دے کئی جنانو جنازہ بس لے دا ان شاء اللہ ہاک لکی مروت چ قاضی عبد اللطیف دے خاندان 100 سال رسے دی کئی جنت بنو الحمدللہ دے مجھ دے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب پا 12 فروری 2012 شے چھے نورنگ ترا گئے و دیکھا کئی دنانو 36 کسانو پا کئی جنت بن لانت ہوئے و اسلام صدا خیل سول و یو 100 کسان پاتی دی اغیتا خوے انشاءاللہ دعا کہو چھا غطا اللہ تبارک و تعالی دی اسلام توفیق اور نصیب کے۔ اما عزت مندو مجھ داو توائیو چھے مجھ پشتون قوم چیرے خب شاتا ندر اغلا انشاءاللہ بے حیثیت قوم بموج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے ناموش دفاع کرو لگا سرنگ شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب اغیو وکی علی کلے دا چھے پشاور شد وکسان ہو عبداللہ و امیر احمد پا کلکتے شئی ہو اندو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہین ہو کا نا عبداللہ امیر احمد توائی او تی چھے زروانیا دے خوش نبی گستاخ اگا دے دنیا نا صفائی ہستی نا مٹاو کن نا امیر احمد او تکی چھے زخ پا دے مشن چھے تاثر آیا او تی چھے بودھے مور میرا خوائی نیمی دی آب سکے او تی چھے سوک چھے قربانی کئی آدے تنو گوری چھے مانا بعد دنیا نا انگیجی کا پاتی کئی کلکتے تلانل سیٹ موسا اگے پس رائے شے کمرہ اونی والا نو ورغ لیندو تا او تی چھے تا دے خوش نبی گستاخی کڑے دا ما فی او گوڑا ما زرتو کا او تکی چھے ورزو مسلمانانو مجھ ما فی نغوارو او تی چھے شاہ چھے امیر احمد سمید عبداللہ اگا جہنم تا ورسان ہم عزت مندو ورغلل علی پور جیل شی دوئی ہو دیر دوئی کیسو چلے دا انگریز جج دوئی تا دے پانسی حکمو کا پا خیر او رز بندے چھے کلا پانسی وا نو پا دے او رز بندے اے دوارو پشتنے مائن دے رغلے وے دے پانسی اینا 100 منٹ مخشے دے عبداللہ و دے امیر احمد پا مخے تک زیر سول نو دلتا ہوتا کئی مائن دو تاویل او تی چھے تاس تو بزاق پل شودے نو درو بخشا تاسو مجھے دے او رز تا کریو کچھے رے تاسو پا خوشی خوشی بندے دا پڑاق پل غلی تنوان چو نو تا کئی چاہ دے گلے خبر دا ندا او تی چلتا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرد اخپل صحابہ کرام اولاد دا مشتا پلاشو اشارہ کئی چھے زر رزو مجھے تاسو استقبال تر غلیو وی چھے مجھے تیچے مشتا پانسی والے نہ رکھے چھے مجھے دے خوش نبی پا دربار شاہدری ہو کو عزت مندو انشاءاللہ اے دوغا مشران پا موجود گیشے مجھ دا احد کو چھے مجھ با دی زندگی آخرانے سا پرے دا کی دا ختم نبوت تحفظ کو و دے کئی جنت تو اگے تاکوب بکو دے دے پارا تاسو تیار یو کنے تیار انشاءاللہ پا ہر میدان شے با تیاریو کنا ایو شہر ہوتا ہی پا پشتو شے ہوتا ہی چھ مجلے ونیو پا دے نیو چھ تاوان دا پکے مجلے ونیو پا دے نیو چھ تاوان دا پکے وارتا ورز غلو کچھا دا اویل چھ جانان دا پکے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تاسو مجھا محبوب دا اے تاسو مجھا جانان دا چھ سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے ناموس خلاف یوٹکا کئے انشاءاللہ مجھ بے حیثیت پشتون کو و طول پا پاکستانی کومبا دے اکابرین پا آواز بننے با لبائک وائیو و دے پا میدان تا بروزی دا با انشاءاللہ تیار بایو کنمید و اکابرین حکم کرائی دا 27 تاریخ تا انشاءاللہ اسلام آباد تا بزو ازادی مارچ پا کو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔